12. kapitel. Sandheden var altså afsløret, og Robert gik hjem med svimlende hoved og bankende hjerte. Da han gik derhen, havde han rystet i den kolde, fugtige vind. Det var nu forbi. Hans egne tanker farvede alt med solskin, og i det han vandrede hen ad den sølede markvej, følte han trang til at synge og danse. Vidunderlig havde i sandhed Raffles hår skæbne været. Men hans egen stod næppe tilbage for hans. Han delte nu en alkymist hemmelighed og var arving til en rigdom, der var større end fyrsters. Til en frihed, som fyrster ikke kan nyde. Det var visselig en skæbne. Tusinde gyldne fremtidsdrømme steg op i hans sjæl. Og i ånden så han sig allerede højt hævet over menneskerasen med tusinder på knæ, anråbende om hans hjælp, eller takkende for hans velgørenhed. Hvor simpel forekom ham nu ikke haven med de knortede buske og tynde elmetræer? Hvor ussel deres jævne bolig? Den havde altid stødt hans kunstneriske sans, men nu var den næsten ikke til at udholde. Han følte lige frem vemmelse for møblerne og hele indboet. Det eneste derinde, ved hvilke hans øjne dvælede med tilfredshed, var søsteren, som hun sad der ved ilden med det blege, smukke ansigt aftegnet mod den mørke baggrund. Hør, Robert, sagde hun i det, hun så op på ham fra de lange, sorte øjenvipper. Fader bliver ganske utålelig. Jeg har måttet sige ham rent ud, at jeg agter at gifte mig for min egen skyld, ikke for hans. Hvor er han? Det ved jeg ikke. Vel sagtens på kroen. Han tilbringer nu sin meste tid der. Han blev helt rasende og talte om ægtepagt og slidt vrøvl. Ved ægtepagt forstår han et depositum til brudens fader. Han burde vente tålmodigt og se, hvad der kan gøres for ham. Jeg tror, Laura, at vi må undskylde ham en hel del, sagde Robert alvorligt. Jeg har mærket en stor forandring med ham i den sidste tid. Jeg tror ikke, han er rigtig i hovedet. Jeg kommer til at gå over til en læge. Men jeg har været over på herresædet. Har du det? Så du Raffles? Sendte han ikke bud til mig? Han sagde, at han ville komme herover, når han var færdig med sit arbejde. Men hvad er der sket, Robert? Udbrød Laura. Du er helt blussende rød, og dine øjne glinser. Raffles har vist fortalt dig noget. Hvad var det? Nu forstår jeg det. Han har fortalt dig, hvordan han kom til sine penge, ikke sandt? Jo, jo. Han har delvis gjort mig til sin fortrolige. Jeg lykønsker dig af ganske hjerte, Laura, til du vil blive meget rig. Hvor det synes mærkeligt, at han skulle være kommet til os i vores fattigdom. Det kan vi takke dig for, kære gamle Robert, til uden dig ville han ikke være kommet til Elmdene og fattet kærlighed til mig. Således er det ikke, svarede Robert, i det han greb søsterens hånd og klappede den. Han var forelsket i dig end og før han erfarede dit navn. Han spurgte mig om dig den allerførste gang, jeg så ham. Men fortæl mig om hans penge, Robert, sagde søsteren. Han har ikke fortalt mig derom endnu, og jeg er så nysgerrig. Hvordan har han erhvervet dem? Han har fortalt mig, at han ikke har arvet dem. Hans fader var læge på landet. Jeg er forpligtet til tavshed, svarede Robert. Han vil selv fortælle dig det. Men sig mig bare, om jeg gætter rigtigt. Han har fået dem af en onkel, af en ven. Han har fået et indbringende patent. Han har opdaget en mine, en petroleumskilde. Jeg må virkelig ikke, udbrød broderen leende. Du er mig for nærgående. Jeg føler mit ansvar, Laura. Det er meget uvenligt af dig, sagde Laura surmulende. Men jeg må tage til Birmingham med 1:20-toget. Til Birmingham? Ja, Jeg har de 100 indkøb at gøre. Der kan man få alt. Raffles ønsker vort bryllup i løbet af en 14-dages tid. Selvfølgelig bliver de i al stilhed, men noget skal der dog til. Så tidligt, sagde Robert tankefuldt. Nå, måske er det bedst således. Ja, Robert. Ville det ikke være skrækkeligt, om Hector kom tilbage forinden, og der blev en scene? Når jeg først er gift, bryder jeg mig ikke derom. Men Raffles ved naturligvis ikke af ham at sige, og det ville være redsomt, om de traf hinanden. Det må for enhver pris undgås. Jeg kan ikke udholde den blotte tanke. Stakkels Hector. Men hvad skal jeg gøre, Robert? Du forstår nok, det kun var barnestreger. Hvorledes skulle jeg også kunne afvise et sådan tilbud? Det ville have været uansvarligt for mine slægtninges skyld. Du var i en meget vanskelig situation, sagde broderen. Men jeg tvivler ikke på, at Hector ville se sagen ligesom du. Ved herr Spørling noget af din forlovelse? Ikke spor. Han var her i går og talte om Hector, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle fortælle ham det. Vi skal med særlig tilladelse vise i Birmingham, så der er ingen grund til, at han skal vide det. Men nu må jeg skynde mig, for at jeg ikke skal komme for sent til toget. Da søsteren var gået, gik Robert op i sit atelier. Og da han havde revet nogle farver, stod han i nogen tid med penslen i hånden foran sit store bar og lærred. Men hvor unyttigt syntes ham nu ikke hele hans arbejde. Penge kunne han jo få for blot at forlange det, eller for den sags skyld uden det. Var det måske udelukkende for kunstens skyld? Men Raffles Haw havde sagt, at han ikke havde talent nok, og han havde ret. Efter alle hans anstrengelser kunne det være, at arbejdet ikke gjorde lykke. Og for penge kunne han til enhver tid købe malerier. Hvorfor skulle han så arbejde? Han kastede penslen ned foran kaminen, tændte pipen og gik atter ned. Faderen stod foran kaminen i dårligt humør, hvad det røde ansigt og øjnene tydeligt viste. Nå, Robert, begyndte han, du har vel som sædvanlig anvendt formiddagen til at konspirere mod din fader. Hvad mener du, fader? Hvad jeg siger? Er det ikke at konspirere, når tre mennesker visker og ordner og holder møder uden så meget som et ord til mig derom? Jeg kender jo slet ikke jeres planer. Jeg kan ikke betro dig hemmeligheder, som ikke er mine egne, fader. Men jeg vil alligevel have et ord med at sige. Laura har dog en fader, og han vil ikke finde sig i at blive tilsidesat. Det kan være gået op og ned for mig i livet, men jeg er endnu ikke sunket så dybt, at jeg intet betyder i min egen familie. Hvad skal jeg have ud af dette kostelige giftermål? Loras lykke og velfærd skulle dog gerne være dig nok. Hvis denne mand virkelig holdt af Laura, ville han tage skønsomt hensyn til hendes fader. I går nedlod jeg mig til at anmode ham om et lån. Jeg, der har været på nippet til at blive borgmester i Birmingham. Og han afslog det rent ud. Åh, fader, hvor kunne du ydmyge dig i den grad? Afslog det rent ud, udbrød den gamle ophidset. Det var imod hans principper. Men jeg skal hævne mig. Jeg ved et par småting om ham. Ovre i krogen kalder de ham falskmønteren. Og til hvad andet skulle han vel bruge alt det metal, han får sendt, eller have den store skorsten rygende hele dagen igennem? Hvorfor kan du ikke lade ham være i fred, fader? Du synes ikke at tænke på andet end hans penge. Hvis han ingen penge havde, ville han alligevel være en meget rar mand. Den gamle McIntyre brast i en hæs latter. Det er morsomt at høre dine moralprædikener. Ville du måske stå på pæne for ham, hvis han var fattig? Tror du, at Laura ville have set på ham to gange? Du ved lige så godt som jeg, at hun ægter ham udelukkende for pengenes skyld. Robert udstødte et skrig. Der stod alkymisten i døren bleg og tavs, i det han med sine forskende øjne så fra den ene til den anden. Jeg må bede om undskyldning, sagde han koldt. Det var ikke min hensigt at lytte, men jeg kan ikke gøre for, at jeg har hørt deres ord. Hvad dem angår, herr McIntyre, så tror jeg, at de taler ud af deres eget slette hjerte, og jeg vil ikke bryde mig om deres ord. I Robert har jeg en sand ven, og Laura elsker mig for min egen skyld. De kan ikke rokke ved min tillid til dem. Men mellem os, herr McIntyre, er der intet til fælles, og det er måske det bedste, at vi begge er på det rene dermed. Han bukkede og var borte, før nogen af de andre to kunne få sagt et ord. Du indser nu, sagde Robert omsider, at du har gjort noget, som ikke kan gøres godt igen. Jeg skal hævne mig, udbrød den gamle rasende, i det han knyttede hånden mod den forsvindende skikkelse. Vent bare, Robert, og du skal se, at din gamle fader ikke er til at spøge med.